ที่เราภาวนาเนี่ยแล้วก็พยายามทำจิตใจของเราให้เป็นสมาสมาธิซึ่งท่านแปลว่าความตั้งใจมั่นชอบคือถูกต้องเราจะแปลอีกอย่างนึงว่าตั้งใจพอดีไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาก็ต้องรู้จักอ่านจิตใจของเจ้าของถ้าเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องหรือไม่พอดีเราต้องแก้ไขในคำอธิบายสติปัฏฐานท่านจึงยกสองข้อเพื่อเราช่วยเหลือเราในฐานนี้ก็หนึ่งข้อหนึ่งดูจิตข้อที่สองดูธรรมแต่ธรรมนั้นไม่ได้ดูเฉยๆแต่จิตถึงจะดูแล้วมันไม่ได้เอาไว้เฉยๆถ้าจิตไม่พอดีเราก็รู้จักแก้ไขเพื่อจะเข้าใจว่าจิตกับธรรมมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงไอ้นึกถึงว่าจิตใจของเราเหมือนคณะกรรมการใจที่ฟุ้งซ่านมันก็มีหลายความคิดหลายความเห็นขณะจิตที่เป็นสมาธิก็มีส่วนประกอบหลายส่วนที่เราต้องเอาเข้ามาให้พอดีกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านจิตของเราเห็นมันฟุ้งซ่านไปแล้วก็ต้องถามอีกว่าทำยังไงจึงจะแก้จิตที่ฟุ้งนั้นฟุ้งเพราะอะไรกับบางครั้งมันฟุ้งเพราะกำลังมากเกินไปบางครั้งมันฟุ้งเพราะกำลังน้อยเกินไปก็ควบคุมไม่ไหวมันก็เลยฝันไปนู่นฝันไปเนี่ยแต่ว่ากำลังมากเกินไปแล้วก็พยายามสร้างความสงบจิตขึ้นมาที่อยู่ในข้อพ่อชงถ้ากำลังน้อยเกินไปแล้วก็พยายามใช้วิริยะก็อยู่ในพ่อชงเหมือนกันคือในหมวดธรรมนั่นสองข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำใจให้เป็นสมาธินั้นมีสองหมวดเรื่องนิวรณ์กับเรื่องโพชฌงค์ถ้าใจของเราไม่อยู่จะต้องดูว่ามันนิวรณ์ตัวไหนกามราคะกามฉันทะก็เกิดจากราคะพยาบาทก็เกิดจากโทสะส่วนอีกสามข้อทินิมิทะความโง่ง่วงอุจจักกุกุจักความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสามอย่างนี้เกี่ยวกับความหลงเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคขึ้นมาเราก็รู้จักจำหน้าของมันเราจะได้ปฏิบัติถูกวิธีฉันจับได้ว่ากามราคะเกิดขึ้นมาแล้วก็หาวิธีพิจารณาที่จะให้ใจของเราคลายจากสิ่งเหล่านั้นเช่นเราพิจารณาอาการ32เราพิจารณาร่างกายเป็นธาตุว่ามันสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่ายินดีไม่น่าหลงไหลพยาบาทความพยาบาทความบ้องร้ายเราไปโกรธเขาถึงขนาดว่าอยากจะให้เขามีความทุกข์ท่านบอกว่าแก้ได้หลายอย่างเรื่องแผ่เมตตาเริ่มกับแผ่เมตตากับตัวเองที่ใจของเราหมกมุ่งอยู่ในขณะนี้เราจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเหรอไม่สงสารตัวเองเหรอไอ้คนที่เรากำลังโกรธอยู่นั่นเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเขาก็ยินดีสบายของเขาแต่เราเนี่ยเป็นทุกข์เราจะปล่อยให้เราเป็นทุกข์อย่างนั้นเหรอต้องสงสารตัวเองต้องเมตตาตัวเองบ้างพอเมตตาตัวเองได้แล้วค่อยไปแผ่เมตตาให้คนอื่นเขาบางคนที่ล่วงเกินเราบางทีเขาอาจจะไม่มีเจตนาหรือเขาอาจจะมีส่วนดีของเขาบ้างเห็นด้วยกันเขาบ้างถ้าเราเห็นว่าเขาร้ายจริงๆไม่มีส่วนไหนดีเราน่าสงสารเขาเขากำลังสร้างกรรมสร้างเวร ม่ใช่เรื่องที่จะไปโกรธเขาไม่น่าจะสงสารเขามากกว่าท่านให้เป็นข้อเปรียบเทียบพอกำลังเดินไปอยู่ในทะเลสายร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่น้ำก็อยู่น้ำไปเจอรอยโคมีน้ำนิดหนึ่งอยู่ในรอยโคเราจำเป็นที่จะเอาน้ำนั่นเพราะถ้าไม่มีน้ำเลยเราก็จะตายทีนี้จะเอาน้ำนั่นได้ขึ้นมาก็จะเอามือลงไปได้ควักขึ้นมาน้ำมันจะขุ่นจำเป็นที่จะต้องก้มลงไปดูดขึ้นมาซึ่งเป็นท่าที่ไม่น่าดูเลยแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆพอไม่ได้น้ำเราก็จะตายความดีของข้าวเปรียบเหมือนน้ำถึงจะมีนิดเดียวท่านบอกว่าความดีของเราถ้าไม่เห็นความดีของเขาความดีของเรามันจะเหือดแห้งไปง่ายต่อไปที่จะไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเขาเรียกว่าเราต้องการความดีของเขามันจำเป็นสำหรับชีวิตของเราที่จะดูความดีของเขาทำไมงั้นถ้ามองมนุษย์ทั้งโลกไม่มีความดีเลยความดีของเราก็จะตายไปด้วยเราใช้มันไหนๆเขาไม่ดีเราจะดีทำไมถึงแม้ว่าความประเภทของเขามันต่ำต้อยแต่เราจำเป็นที่จะต้องดูดเอาความดีจากเขาบ้างให้คิดอย่างนี้ส่วนความง่วงท่านก็มีวิธีแก้หลายอย่างท่านบอกว่าเอารูปหน้ารูปแขนรูปขาแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราเช่นว่ารู้อารมณ์ที่ละเอียดมากทำให้ง่วงแล้วก็ให้มันแรงขึ้นมาเราเปลี่ยนเป็นกรรมฐานที่จะใช้ความคิดมากกว่านั้นใช้อาการ32บ้างบทสวดอะไรที่เราพอจะจำได้แล้วก็สวดไว้ในใจถ้ามันยังง่วงอยู่ถ้ามันลุกขึ้นมาเดินจงกรมถ้าเดินจงกรมยังง่วงอยู่แสดงว่าจำเป็นต้องพักแต่ความง่วงนี้ต้องทดสอบไว้ก่อนบางครั้งมันก็เบื่อขึ้นมาขี้เกียจขึ้นมามันก็แกล้งง่วงต้องทดสอบด้วยว่ามันง่วงจริงหรือง่วงหลอกนิวรณ์แต่ละข้อแต่ละข้อถ้าเราจับได้ว่าปัญหาในจิตใจของเรามาจากตัวนิวรณ์เราก็แก้ไขไปซะอย่างเช่นเราฟุ้งซ่านอยู่รำคาญเป็นห่วงนั่นห่วงนี่แล้วก็สั่งสอนตัวเองก็ต้องห่วงจิตใจมากกว่านั้นในเรื่องในโลกนี่ที่จะดีก็มีที่ไม่ดีก็มีถ้าเป็นของเราจริงๆเขาเอาไปไม่ได้ถ้าเอาไว้ได้แสดงว่าไม่ใช่ของเราระวังซะรักษาจิตใจของเราไว้ดีกว่าถ้าบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ถึงแม้เป็นของเราแต่ว่าคนอื่นเขาเอาไปเราจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาใจของเราต้องพร้อมที่จะเสียสละก็ถ้าหากว่าไปต่อสู้กับข้าวบางที่เราทำผิดศีลมันก็ไม่คุ้มปล่อยมันไปซะสร้างคุณงามความดีภายในจิตใจของเราเป็นสมบัติของเราดีกว่าส่วนวิชิกิจฉาความสงสัยลังเลมันอยู่ที่ว่าเราสงสัยในพระพุทธเจ้าหรือสงสัยในตัวเองถ้าสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยตรงไหนที่พระองค์สอนไว้ท่านก็ท้าให้พิสูจน์นั้นคำสอนของท่านท่านไม่ได้บอกว่าจำเป็นต้องเชื่อโดยไม่ได้คิดโดยไม่ได้พิสูจน์แล้วก็พิสูจน์ของเราพิสูจน์ไว้ในการปฏิบัติของเราก็ที่เราสงสัยในท่านสงสัยว่าท่านไม่จริงที่จริงมันไม่จริงเราเองน่ะไม่จริงก็ยังไม่ได้ทำเต็มที่ที่จะพิสูจน์ของท่านก็ต้องทำเต็มที่อย่างครูบาอาจารย์ท่านก็เอาชีวิตไปแรกแล้วผลสุดท้ายได้ทำ ป็นสมบัติของท่านส่วนท่านถ้าเราสงสัยในตัวเองว่าเราสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าตอนนี้ท่านบอกว่าให้นึกถึงความดีที่เราสร้างขึ้นมาเราเป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมเคยให้ทานมาก็เป็นมนุษย์ที่ดีสมควรที่จะปฏิบัติได้แต่สมบัติที่ต้องมีก็อาการ32เราก็มีครบหรือมีจิตใจก็สมบัติเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติได้ถึงแม้ว่าการปฏิบัติของเรามันจะช้าอย่าไปเทียบกับคนอื่นเขาก็ท่านบอกไว้ว่าบางคนก็ปฏิบัติช้าด้วยความทุกข์แต่ยังสำเร็จบางคนปฏิบัติช้าด้วยความสุขก็สำเร็จบางคนปฏิบัติเร็วด้วยความทุกข์ก็สำเร็จบางคนปฏิบัติเร็วด้วยความสุขก็สำเร็จเราไม่รู้อยู่ในอันไหนแต่เข้าใจว่าคนที่อยู่ในพวกปฏิบัติช้าไอ้ที่ปฏิบัติเร็วนั้นพระพุทธเจ้าเก็บหมดแล้วถึงแม้ว่าเราเห็นคนอื่นที่ปฏิบัติเร็วกว่าเราสมาธิเขาดีกว่าเราอะไรมันเขาสมบัติของเขาเราไม่ได้มาเพื่อจะชิงกันเพื่อจะแข่งกันเรามาแข่งกับตัวเองดีกว่าตัวไหนใจของเราไม่เคยดีมาให้มันดีขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีเรียกว่าต้องปรับความคิดของเรามาให้ทำลายตัวเองนี่เรียกว่าถ้าเราเห็นมาใจไม่ยอมเป็นสมาธิแล้วก็พยายามดูมันควรจะทำตรงไหนที่มาครอบงำที่เป็นฝ่ายอกุศลแล้วก็แก้ไขไอ้ส่วนที่แก้ไขนี่ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็คิดใช้อุบายที่แยบคายที่ถูกต้องตามหลักอริยสัจมันก็พ้นจากนิวรณ์ได้ที่นี่พอใจของเราเป็นสมาธิบางที่มันเบาเกินไปบางที่ก็หนักเกินไปตรงนี้เราเอาข้อโพชฌงค์เข้ามาตรวจดูก็เช่นบางครั้งใจแทนที่จะฟุ้งซ่านมันก็สงบหายไปเลยเรียกว่าสมาธิหนักเกินไปส่วนมากปัญหาอยู่ที่ว่าเรากำหนดลมมันก็ละเอียดขึ้นมาสบายขึ้นมาจนเรากำหนดไม่ทันแทนที่จะกำหนดลมแล้วก็กำหนดความสบายพออยู่กับความสบายมันก็หายไปเลยเงียบแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนออกมาจะถามตัวเองเราอยู่กับอะไรเป็นอารมณ์ก็ตอบไม่ถูกเรียกว่าสมาธิไม่พอดีมันเกินไปนี่ท่านจึงบอกว่าต้องใช้คุณธรรม3อย่างคือ1ธรรมวิชยะพยายามพิจารณาอาการของใจของเราก็ให้มันตั้งมีสติขึ้นมารู้ตัวอยู่ตรงไหนในปฏิกั้นไว้ไม่ให้ใจเราหลงในความสุขพอลมละเอียดลมมีความสุขแล้วก็ต้องขยายความรู้สึกให้มันทั่วตัวให้สำรวจดูตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าทางเท้าไปถึงขึ้นไปถึงหัวกลับไปกลับมาอยู่งั้นน่ะให้มีสัมปชัญญะที่ท่านแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมให้มันทั่วจริงๆให้มันพร้อมจริงๆทั้งหายใจเข้าทั้งหายใจออกที่จะทำอย่างนี้ก็ต้องใช้ความเพียรก็ใจว่ามันสบายมันก็ไม่เวลาเราจะนอนหลับเคยสังเกตจิตใจของเจ้าของไม่ว่าจะนอนหลับลมก็สบายไปสบายไปใจแรกลงแรกลงแรกลงหายไปเลยเข้ามาในความฝันเลยนี่นิสัยของเราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเจอลมที่สบายมันก็จะไปแบบนั้น ที่นี่ไม่ถึงกับหลับท่านเรียกว่าโมหะสมาธิมันก็เป็นสมาธิมันก็เงียบอยู่แต่ว่ามันหลงเพราะสติสัมปชัญญะไม่พอดังนั้นเพราะแบ่งความรู้รับรู้ของเราให้มันทั่วตัวหรือว่าเราสร้างภาพขึ้นมาในจิตใจของเราลมมันเดินในส่วนต่างๆของร่างกายนึกถึงภาพกระดูกบ้างภาพเนื้อแต่ละชิ้นในตัวของเราว่าลมมันแล่นไปตามเนื้อตามกระดูกตามเส้นประสาทสร้างภาพขึ้นมาคล้ายใจของเรามีงานทำถึงจินตนาการในความสุขความสบายให้มีงานทำในความสบายสมาธิของเรามันจะไม่หนักเกินไปมันจะไม่หายแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าสมาธิของเรามันเบาไปโดนอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่อยู่เราก็หาจุดตายจุดหนึ่งในร่างกายของเราก็เพ่งอยู่ตรงนั้นเรียกว่าปัสสติกับสมาธิเพ่งอยู่ตรงนั้นอุเบกขาอะไรเกิดขึ้นมาที่ไม่เกี่ยวกับจุดนั้นเราเฉยไว้เฉยไว้ลมจะพัดเรื่องของลมเครื่องบินจะผ่านเรื่องของเครื่องบินผู้เทศกระเทศไปก็เรื่องของผู้เทศเรามีหน้าที่ดูจุดของเราแต่เวลาเพ่งอย่าเพ่งให้มันจนมันกบเส้นประสาทมากเกินไปให้มันเพ่งที่ว่าอยู่ตรงนั้นไม่เคลื่อนไหวถ้าอยู่ได้จนค่อยขยายความรู้สึกออกจากจุดนั้นแต่อย่าทิ้งจุดนั้นนะจนสมาธิของเรามันกลับมาสู่ความพอดีเพราะว่าเพ่งอยู่แต่ว่ามีความรู้สึกทั่วตัวเหมือนเปลวไฟในเทียนเราอยู่ในห้องเปลวมันอยู่จุดเดียวแต่ว่าแสงของเปลวนี่มันจะแต็มห้องหมดเลยความรู้สึกของเราที่เพ่งอยู่ก็นั่นเหมือนเปลวไฟแต่ความรู้รับรู้ก็มีทั่วตัวแต่อย่าให้มันเลยตัวไปนี่เรียกว่าวิธีที่จะหาความพอดีในสมาธิของเราเราจะสังเกตดูว่าก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการเหมือนกันอุบายที่ชอบก็ท่านบอกไว้ว่าที่จะปราบนิวรณ์ก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการที่จะเจริญโพชฌงค์ก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการก็พิจารณาว่าส่วนที่จิตใจของเราอยู่ตรงไหนที่ทำบอกว่าจิตที่เป็นไปด้วยราคะจิตที่ไม่เป็นไปด้วยราคะเป็นไปด้วยโทสะหรือไม่เป็นไปด้วยโทสะหนึ่งต้องดูคณะกรรมการทั้งหมดเขาอยู่ตรงไหนแต่ถ้ามันไฟที่ไม่ดีแล้วมันกรรมการคนไหนที่นำจิตใจของเราไปไม่ดีแล้วก็แก้ไขหากรรมการคนใหม่เข้ามาแก้ไขซะจนสมาธิของเราพอดีและสมาธิแบบนี้มันดีอยู่ตรงที่ว่ามันมีปัญญาอมอยู่ในนั้นด้วยแต่บางครั้งก็จะเห็นว่าสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งมันก็มีอยู่แบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าเวลามันจะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาเกิดความเข้าใจขึ้นมามันต้องเป็นพร้อมกันเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกให้พร้อมกันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ดีใจของเราตั้งมั่นอยู่แต่รู้ตัวรอบตัวอะไรเกิดขึ้นก็รู้หมดเลยเหมือนแมลงมุงในใหญ่ของมันจะอยู่จุดใดจุดหนึ่งแต่มันรับรู้ทั่วหมดเลยมีอะไรเกิดขึ้นปั๊บมันก็ไปจัดการมีแมลงวันมาติดอยู่ในมุมในใหญ่มันจะไปที่นั่นจัดการกับมันเลยแล้วกลับไปที่เดิมมีแมลงอีกมามันก็จะไปที่นั่นแล้วก็จัดการแล้วก็กลับมาที่เดิมนี่เรียกว่าจิตที่เป็นสมาธิแล้วมีปัญญาพร้อมอยู่ในตัวทันที่พอที่จะแก้ไขก็ทันต่อเหตุการณ์ พราะมันสังเกตอาการที่เคลื่อนไหวของใจได้คือเวลาเราทำสมาธิพอใจเป็นสมาธิจริงๆมันอยู่กับเนื้อกับตัวมีความรู้สึกทั่วตัวพร้อมพอความเครียดเกิดขึ้นมาจะมีกระเพื่อมนิดนึงในส่วนต่างๆของร่างกายไอ้ตรงที่กระเพื่อมนั่นเป็นความคิดที่กำลังจะก่อตัวขึ้นมาเราให้มันมาให้มันก่อเราขยายลมหายใจของเราให้มันผ่านตรงนั้นคลี่คลายออกไปความคิดนั้นมันจะดับที่จริงไอ้ที่ว่ากระเพื่อมนี่มันอยู่ในระหว่างกายกับใจตอนแรกมันบอกไม่ถูกไอ้มันก็ใจกระเพื่อมหรือร่างกายกระเพื่อมแต่ไม่ปัญหาก็ถือว่าเราใช้ลมใช้สติของเราคลี่คลายทันทีแล้วก็กลับมาที่จุดของเราที่พักของเราแต่ว่ามองรอบตัวต่อไปมันจะมาอีกเราจัดการก็แล้วกลับมาอยู่นี่เราทำงานในสมาธินี่เป็นสมาธิที่คู่ควรที่คู่ควรต่อการเกิดปัญญาขึ้นมาเวลาปัญญาเกิดมันก็คาดไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าส่วนมากครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้บอกว่าไปทำวิปัสสนาเขาบอกว่าไปทำสมาธิก็สมาธิเป็นสิ่งที่ทำได้ส่วนวิปัสสนานั้นเป็นคุณธรรมของจิตที่จะปรากฏขึ้นมาเมื่อใจของเราตั้งมั่นแล้วก็มีความรู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะถ้าเหตุดีผลก็ต้องมานี่สมาธิของเราประกอบด้วยปัญญาด้วยนั่นแหละเป็นเหตุที่ดีที่สุดถ้าเราทำอันนี้แล้วปัญญาก็ต้องเกิดอีกขั้นหนึ่งความเข้าใจในจิตใจของเราว่าใจของเรามันคล้องอยู่ตรงไหนแล้วพอมีวิธีแก้ไขมันจะรู้พอรู้แล้ววางเพราะเหตุนี้ที่เราต้องทำสมาธิใช้เวลามากทีเดียวถึงแม้ว่าสมาธิดีหรือไม่ดีเราก็ทำอยู่นั่นแหละให้มันดีขึ้นถึงแม้ว่ามันดีแล้วยังทำอีกพอเป็นสภาพที่เราพอจะเกิดความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเหมือนนายพรานออกไปล่าสัตว์นายพรานก็ต้องอยู่ตรงไหนสัตว์ที่ชอบผ่านไปมันอยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยความนิ่งแต่ว่าหูต้องไวตาต้องไวไม่ใช่ว่านิ่งแล้วหลับไปเลยนี่มันใช้ไม่ได้สัตว์ก็ผ่านต่อหน้าต่อตามันเยียบจมูกนายพรานก็ไม่รู้ตัวถ้าใจฟุ้งซ่านต้องการทำเสียงนู่นเสียงนี่สัตว์ก็รู้ตัวก็ไม่เข้ามาใกล้ต้องนิ่งแต่รู้รอบตัวมันจะจับสัตว์ได้ที่นี่เราจะกำหนดไว้ว่ามันวันนี้จะได้ตัวนั้นตัวนี้เราจะมาเวลานั้นเวลานี้ไม่ได้หรอกเรามีหน้าที่อย่างเดียวสบายตรงที่ว่าสัตว์มันชอบผ่านไปแล้วก็ให้นิ่งอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นถ้าเกิดสัตว์ผ่านเมื่อไหร่จับมันได้นี่ปัญญาของเราก็เช่นเดียวกันเราจะเกิดเข้าใจขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ต้องกำหนดล่วงหน้าไม่ได้เรามีหน้าที่อย่างเดียวก็อยู่ที่จุดที่ปัญญามันชอบเกิดอยู่ตรงไหนก็อยู่ในปัจจุบันอยู่ด้วยความสงบถ้าเราไม่สงบมันจะไม่เข้ามาแต่สงบแล้วก็ต้องหูตาไวหูไวตาไวมันก็จะผ่านไปเราไม่รู้ตัวอะไรถ้าเราสนใจกับเหตุทำเหตุให้ดีให้มันถูกต้องให้มันพอดีเป็นสัมมาสมาธิจริงๆไม่ต้องห่วงสักก็ต้องมาแล้วก็ช้าเราอยู่ในสภาพที่พอจะมองมันได้เข้าใจมันได้